Mistiskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs Nogs, godā tie radio klausītāji. Klāt lieliskais piecinieks, raidījumu vadīs Ivo, viņam palīdzēs Reinis pie režisora pults. Šīs dienas galvenie varoņi – Ingus Zandmanis, Tālis Paeglis, Roberts Veits un Valdis Kleinhofs. Vēlēšu spēlētājiem veiksmi, daudz pareizu atbilžu, un jūs, klausītāji, ja nu nesat vēl Ja esat izdarījuši, izcīnījušies ar olām, izšūpojušies, tad viss kārtībā, ja vēl ne, tad nu, paklausieties raidījumu un to izdariet pēc tam. Tagad signāls pēc signāla pirmā kārta.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru Ingus Zandmanis otrā reize, kā gāja pirmajā?
Pirmo kārtu nofinišēja, pirmajā kārtā palika.
Aha. Jā. Punkti bija?
Bija.
Tad jau labi. Bija. Varbūt pāris vārdos par Ingu?
Ingus, kā dzirdējies, nāk no pilsētas, kurā radies Latvijas country, un pilsēta, kā atrodas pie Ābolas Miltenes. Tā ikdienās radāja top veiko loģistikā, un tā brīvajā laikā spēlējām erudīcijas spēli savā reģionā.
Aha, pašiem ir vietējās spēles, jā?
Jā, vietējiem mums ir rīko, mums pašiem ir savu komandu, mēs piedalāmies.
Nu, ļoti jauki. Jā. Pirmais jautājums pirmajā kārtā. Kas sauc ķermeņa augšējo daļu cilvēkam vai priekšējo daļu dzīvniekam, kur atrodas smadzenes?
Galva.
Tā ir galva. Punkts. Nākamais jautājums. Kopš 1999. Gada ik vasaru jūlija pēdējā nedēļas nogalē šajā Latvijas pilsētā rīko pilsētas svētkus, kuri godinot pilsētas slavnāko objektu ir nodēvēti par vīna svētkiem. Nosauciet pilsētu, kurā notiek šie svētki.
Sabile.
Tā ir Sabile. Punkts un iespēja iegūt papildu punktu. 1995. Gada jūnijā uz jūliju tika atlikts NASA Shuttle Discovery lidojums. Lidojuma atlikšanā bija vainojami kādi putni. Nosauciet šos putnus.
Kaijas.
Kaijas, nē. Tālis.
Baloži.
Baloži, nē. Roberts.
95. Gada jūnijā, ja?
Tātad no jūnija uz jūliju. Bija paredzēts kaut kur jūnija sākumā lidojums, bet atlika uz 13. Ja nemaldosies kaut kādu 11. Jūliju to lidojumu. Un atlikšanas iemesls bija putni. Kas tie par putniem?
Zosis.
Zosis, nē. Valdis?
Man nav versija.
Neminēs arī?
Nē.
Tie bija dzeņi, kas bija izkaluši korpusā caurumus kaut kur pie... Nu, diezgan daudz caurumus. Un, nu, termoizolācija šatlam bija sabojāta un nevarēja doties lidojumā laicīgi. Jautājums Ingum. Šo slaveno darbu pirmo reizi publicēja 1555. Gada 4. Maijā. Šo darbu veido dzejas četrrindes, kas apvienotas 10 centūrijās jeb simtgadēs, pa 100 katrēniem katrā. Kas ir šī darba autors?
Dante Alighieri?
Nē, Tālis.
Nebūs neģi.
Roberts?
Šekspīrs?
Valdis?
Nostradamus.
Nostradamus. Nostradamus pravietojumi ir šis darbs. Punkts Valdim, jautājums Valdim. Kopš 2014. Gada Rīgā atrodas NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centrs. Nosauciet valsti, kurā atrodas NATO kiberdrošības izcilības centrs.
Igaunija.
Tā ir Igaunija. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Ņujorkas debesskrāpi Empire State Building mēdz izgaismot par godu dažādiem notikumiem. Piemēram, USA Open laikā to izgaismot zeltinā krāsā, Valentīna dienas laikā rozā. Nosauciet personu, kuras 80 gadu jubilēja par godu, 1995. Gada 2. Decembrī to izgaismoja gaiši zilā krāsā.
Kefners?
Nē, Ingus.
Anglijas karalienes.
Anglijas karaliena, nē, Tālis.
Nebūs.
Roberts.
Sinatra.
Sinatra, zilacainais Sinatra, punkts Robertam, jautājums Robertam. Olainas ģerboni ir redzama kāda auga mētra ar sudraba lapām un divām sarkanām ogām, kas simbolizē Olainas novadā esošos kūdras purvus. Nosauciet šo augu.
Melena.
Ogas ir sarkanā krāsā, melena, man liekas, būs citā krāsā, Valdis.
Dzērvenes.
Dzērvenes, tās ir punkts Valdīm, jautājums Valdīm. Šī neparastā dabas parādība notiek īsi pirms saulrieta. Tā pēdējos mirkļos īsi pirms saule noriet, uz dažiem mirkļiem iemirdzas zipsnis. Kādā krāsā ir šis zipsnis?
Tas ir zaļais stars.
Zaļais stars, punkts, es pieiegūtu papildu punktu. Leģenda vēsta, ka tad, kad Hlora atrada mirušu nimfu, viņa to pārvērta par rozi. Afrodīte vēlāk ziedam piešķīra krāsu, spilgtumu un smaržu, un jums jānosauc dievs, kurš ziedam piešķīra aromātisku nektāru.
Dionīs.
Dionīs, protams, punkts, papildu punkts Valdīm un jautājums Ingum. Par četriem Azijas tīģeriem 60. gados sāks saukt Dienvidkorejas, Singapūras, Hongkongas un Taivānas ekonomikas. Savukārt 90. gados parādījās termins otrā viļņa Azijas tīģeri, ar ko apzīmēja piecu citu valstu ekonomikas – Indonēzijas, Malaizijas, Filipīnu, Taizemes un nosauciet piekto valsti.
Indonēzija bija.
Tātad bija tās četras ir Indonēzija, Malaizija, Filipīnas, Taizemē.
Vēl piekto laikam.
Jā.
Vietnama.
Vietnama ir pareizā atbilde. Punkts. Nākamais jautājums. Gēta savā poēmā Ģermānija raizējas, ka to nekad nepabeigs celt. Taču Gēta kļūdījās to pabeidz būvēt 48 gadus pēc viņa nāves. Kas ir tā?
Nepateikšu.
Tālis? Roberts?
Ķelnes katedrāle.
Ķelnes katedrāle. Punkts Robertam. Jautājums Robertam. Marinas Līča ielu trase ir pirmā F1 trase, kurā norisinājās pirmās oficiālā nakts sacīkste F1 vēsturē. Kurā valstī atrodas šī trase?
Singapūrā.
Singapūrā. Nu, laikam, cīnies sporta viktorīnās nevienreiz šāds jautājums bijis.
Es F1 ļoti sakoju līdzi.
Nu, arī. Pēdējais jautājums šajā kārtā iespēja iegūt papildu punktu. Nekad nesaki piedzīvojumiem nē, vienmēr saki jā, citādi dzīve būs ļoti garlaicīga. Nosauciet rakstnieku šo vārdu autoru.
Jens Flemings.
Jens Flemings. Punkts, papildu punkts Robertam. Rezultāti pirmajā kārtā. Valdis Kleinhofs līderis ar 6 punktiem, Roberts Veits otrais ar 5 punktiem, Ingus Zandmanis ar 3 punktiem trešais, Tāls Paeglis 4. Signāls pēc signāla otrā kārta.
Otrā kārta.
Dalībnieks ar otro kārtas numuru – Valdis Kleinhofs. Parasti nāc uz raidījumu ar kiju, šoreiz nē.
Nesakrīt datumu.
Nesakrīt.
Visu šo gadu sekoju. Nesakrīt datumu.
Nesakrīt datumu. Tātad nevar kalpot diviem kungiem vienlaicīgi. Nu, varbūt tas dos rezultātu labāku šajā spēlē. Un varbūt arī būtu devis labāku rezultātu biljardā.
Biljardā noteikti.
Biljardā noteikti, jā.
Būtu labāk.
Būtu labāk, bet bez liels kā piecinieka. Nu, labi, mēģinām otrā kārta, pirmais jautājums. Par cilvēkiem, kas izvairās no fiziska darba, cilvēkiem, kas nav raduši strādāt, mēdz teikt, ka viņiem ir noteiktas krāsas kāda ķermeņa daļa. Kā sauc šādus cilvēkus?
Par baltročiem.
Baltroči, punkts, nākamais jautājums. 2019. gadā Latvijas hokeja izlasē tika iemūžināts 33. numurs, ar kuru neviens turpmāk nespēlēs. Šis hokejists gan biežāk spēlēja ar 16. numuru, bet ar 33. numuru viņš spēlēja savā pēdējā pasaules čempionātā, kad bija arī izlases kapteinis. Nosauciet hokejistu, kuru numuru tad iemūžināja.
Droši vien Žaltoks.
Sergejs Žaltoks. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Centrālamerikā kāri ir izcēlušies futbolu dēļ, neprecīzes pasmarkas dēļ, bet 2010. gadā gandrīz sākās karš starp Nikaragvu un Kostariku, kur vainojama kāda tīmekļa vietne. Nosauciet tīmekļa vietni.
Nebūs.
Roberts?
Google Maps.
Google Maps. Nu, respektīvi, skatoties pēc Google Maps, Nikaragos, laikam, armija nemaldos. Jā, nikaragvieši bija veikuši, nu, viņiem mācības bija, viņi skatoties pēc Google Maps, tā ir mūsu teritorija, mēs ejam tur iekšā, tur taisam mācības, un Kostarika tur, nu, satraucās. Kaut gan viņiem nav armijas, bet, nu, vienāk tur gan izcēlās militārs konflikts. Līdzīgs kaut kāds gadījums esot bijis ar Šveici un Lihtenšteinu, kā arī pateicoties Google Maps, šveicieši bija ieklīduši, armija bija ieklīduši Lihtenšteinas teritorijā un vēl divām valstīm bija kaut kas līdzīgs. Punkts Robertam, jautājums Robertam. Mezglošanā par pamatmēzglu uzskata dubulto plakano mēzglu, kurš bija pazīstams 5000 gadus pirms mūsu ēras. Mūsdienā šo mēzglu, līdzīgi kā senie romieši, mēdz saukt arī kāda mitoloģiska personāža vārdā. Nosauciet šo personāžu.
Herakls.
Nu, un romiešiem?
Herkules.
Herkules, tātad par Herkulesa mēzglu. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. Talsu luterāņu draudzes mācītājs, violnieks un mūzikas skolotājs Kārlis Fridriks Amenda 1798. gadā Vīnē sadraudzējās ar kādu komponistu, ar kuru pēc tam sarakstījās visu mūžu. Nosauciet komponistu.
Tātad 1798.
Jā.
Gads. Beethovens.
Beethovens ir pareizā atbilde. Nu, Amenda tajā brīdī Vīnē skoloja Mocarta bērnus, mācīja viņiem vijolu spēles, apzinās ar Beethovenu, sarakstījās. Pirmais stāsta, ka viņš esot pirmais uzzinājis, ka Beethovenam ir problēmas ar dzirdi. Beethovens viņam tur sūtījis, nu, dažādus tos skaņdarbus, ko sacerējis novērtēt un tam līdzīgi. Sarakstījies visu mūžu. Jautājums Tālim. Nosauciet iemeslu, kādēļ savvaļā praktiski neaug kukurūza. Respektīvi, kukurūzu var tikai audzēt laukos un savvaļā, nu, principā, neaug.
Tas sēklas viņai droši vien, ka kaut kādi dzīvnieki viņš savāca, tāpēc viņi nevar tā kā dabīgi.
Ar sēklām tas ir saistīts, dzīvnieki nesavāc, Ingus atbild.
Viņas tur bitruma režīms, viņas izkalst.
Sēklas notur. Izkalst, Valdis.
Man nav versiju īsti.
Roberts.
Tā sēklas kaut kā dabīgi neizpotās, paliek uz vietas.
Nu jau tuvāk.
Tā, nebūs.
Nu, respektīvi, kukurūzu sēja pa graudiņam. A tā, ja augot savvaļā, tev ir vālīt, ja vālīt nokrīt. Nu, ir piņasim, ja nokrīt ķirsis, tad, nu, kauliņš paliek iekšā, pēc tam tur var izaugt tur ķirškoks, jā. Bet, ja tā vālīt nokrīt, viņi nekas, nu, no vālītes nevar izaugt, viņiem ir vajadzīgs tā, lai stādīt pa graudiņam. Jautājums Tālim. Nosauciet Pilskalnu, kas bija Viestērta un Namēša rezidence.
Koknes.
Ingus.
Tālā.
Valdis?
Tērvete.
Tērvete. Punkts Valdim. Jautājums Valdim. Leģenda vēsta, ka 550. Gadā Bizantijas imperators Justiāns I esot pierunājis divus persiešu mūkus doties ceļojumā uz Ķīnu. Ko viņi, paslēpti bambus nūjās, atvedā atpakaļ no ceļojuma?
Zīta viņa kalpura kokonis.
Nu jā, jā. Punkts Valdim. Tā zīts atceļoja līdz Eiropai. Punkts Valdim, iespēja iegūt papildu punktu. Pēc viens no versijām embelēma, kurā redzams balodis ar knābi paņemtu olīvu koka zaru, radās senajā Grieķijā. Tajā laikā Baložs izmantoja, lai sazinātos starp Egejas jūras salām, kā arī starp grieķu polisām, īpaši, lai nodotu ziņas par ko?
Droši vien par kara darbību.
Par kara darbību, Roberts?
Nu, kaut ko diplomātiski kaut kāds.
Diplomātija, Tālis?
Bija versija par kara, varbūt par mieru.
Par mieru, Ingus?
Par ienaidnieku pārvietošanos.
Par rezultātiem olimpiskajās spēlēs, jo olimpiskos čempions apbalvoja ar olīvu koka zaru, nu tad arī iedodot balodim olīvu koka zaru, tas aiznes mājās uz salu un viņi visi salu priecājās. Mums ir olimpiskais čempions. Jautājums Valdīm. Šī gada martā Rīgas zoodārs veica izmaiņas dzīvnieku latviskajos nosaukumos. Šīs izmaiņas skāra 7 putnu sugas, 15 abinieku, 17 zīdītāju, 20 rāpuļu, 30 zivju un 44 bezmugurkalnieku sugas. Viens no jaunajiem dzīvnieku nosaukumiem ir Dienvidamerikas koati. Kā šo dzīvnieku sauc agrāk?
To sauc par zirnekļu pērtiķi.
Zoldārs sauc savādāk.
Koati.
Jā. Roberts.
Degunos.
Roberts. Nu labi, Valdim punkts. Degunlācis, tas ir pēdējā brīdī. Degunlācītīs laikam, nu vajam. Jautājums Valdim. Reinjonas salā ir meteo stends, ar kuru palīdzību jāinformē turisti par dienas laika apstākļiem. Tas izskatās šādi. Virvē ir iekārts smags olis un blakus pierakstīti paskaidrojumi. Olis ir slapš, tas nozīmē līst lietus. Olis ir sauss, lietus nelīst. No oļa krīt ēna, saulains. No oļa, uz oļa ir balts plankums, krīt sniegs. Bet ko nozīmē paskaidrojums? Oli ik pa brīdim pasviež augšupu.
Zemestrīce.
Zemestrīce. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. 1741. gadā šī Ziemeļāfrikas valsts patrieca turkus un faktiski ieguva neatkarību. 1827. gadā šīs valsts galva ar mušu plētni iepļaukāja Francijas sūtni, par ko 3 gadus vēlāk Francija atriebās, iekarojot šo valsti. Nākamo reizi tā ieguva neatkarību 1962. gadā. Nosauciet valsti.
Ēģipte.
Ēģipte, nē. Tas, ka tur Angļi vairāk droši vien. Jā. Roberts?
Divi varianti. Alžīri.
Alžīri, ja ir pareizā atbilde. Pēdējais jautājums šajā kārtā Robertam. Gulliveram nonākot Liliputu valstībā tika veikta oficiāla pārbaude un uzrakstīta atskaite par to, kādus priekšmetus atrada pie viņa. Atskaitē minēta arī mašīna ar 12 garām nūjām, kas atgādina žogu. Kas tas bija par priekšmetu?
Mutas armoņikas.
Mutas armoņikas, Tālis.
Ķemme.
Ķemme, apsveicam Tāli ar pirmo punktu. Un rezultāti pēc otrās kārtas. Līderis ar 12 punktiem Valdis Kleinhofs, 10 punkti Robertam Veicam, 3 Ingum Zandmanim, 1 Tālim Paeglim. Signāls pēc signāla, 3. kārta.
3. kārta.
Dalībnieks ar 3. kārtas numuru Tālis Paeglis. Nu kaut kā neiet vēl?
Neiet, nevar laikam pamosties.
Nu tad mostamies. Kā sauc fantastisku notikumu, kas norisinās pārdabisku spēku ietekmē?
Brīnums.
Brīnums. Brīnums, kā atbildēja pareizi. Nākamais jautājums. Šis Latvijas ezers, kura krāstus ieskauj dambju un kanālu sistēma, ir vislielākais iedambētais ezers Eiropā. Ūdens līmenis ezerā tiek regulēts, izmantojot aivieksnes slūžas un ezera izvadkanāla jeb kalnagala slūžas. Nosauciet šo ezeru.
Nebūs.
Roberts?
Pļaviņu Hesas rezervors.
Tas būs, tā būs mākslīgā ūdenskrātuve ezera.
Nebūs.
Valdis?
Lubāns.
Lubāns. Punkts Valdim. Jautājums Valdim. NBA komanda Utah Jazz tika izveidota 1976. gadā. Pirmos 5 gadus komandas māja vieta bija kāda cita pilsēta, nevis Salt Lake City, par ko liecina arī komandas nosaukums. Nosauciet kluba sākotnējo māja vietu.
Nav nejausmas.
Ingus?
New Orleans.
Nu, tur jums arī džezs. Nu, vairāk uz džezu bija, man liekas, jāliek, nevis basketbolu. Punkts Ingum, jautājums Ingum. Kuras tagadējās valsts teritorijā piedzima jūdeisma pravietis Mozus?
Ēģipts.
Ēģipte, punkts, es pieaugot papildu punktu. Šo planētu atklāja 1846. gada 23. septembrī, un tā ir pirmā Saules sistēmas planēta, kas atklāta pateicoties matemātiskiem aprēķiniem. Nosauciet planētu.
Neptūns.
Neptūns. Punkts, papildu punkts Ingum. Jautājums tālīm. Lielbritānijas karalienei Elizabetei II ir bijis tas gods divas reizes atklāt olimpiādas spēles. Otro reizi tas notika Londonā 2012. gadā. Bet kur tas notika pirmo reizi?
Salt Lake City spēles Kanādā.
Salt Lake City ir Amerikā. Roberts?
Monreāla.
Monreāla 1976. gadā. Punkts Robertam, jautājums Robertam. Mazirbē atrodas trīs akmeņi ar latīņu valodā iekaltiem vēstījumiem par laiku, par notikumiem, lībiešu zemē un vēsturiskām personām. Kā sauc šos akmeņus?
Nebūs.
Valdis?
Mēra akmeņi.
Mēra akmeņi. Esat bijis arī ceturtais, bet tas kaut kur ir pazudis. Es nezinu, iemūrēts kaut kādā mājā vai kas nevarot atrast. Punkts Valdim, jautājums Valdim. Šis tradicionālais Centrālāzijas tautu ēdiens ir sakapāta gaļa, ievietota plānā mīklā, un kuru gatavo īpašā tvaika katlā. Uzskata, ka šī ēdiena nosaukums celies no ķīniešu vārda, kas nozīmē pildīta galva. Nosauciet šo ēdienu.
Nezinu.
Ingus?
Chachapuri?
Nē, Tālis. Tas būs Gruzīna ēdiens.
Vēlreiz kādi pīt.
Tātad Centrālāzijas tauta ēdiens ir sakapāta gaļa, ievietota plānā mīklā, un kur gatavo īpašā tvaika katlā. Uzskata, ka šī ēdiena nosaukums celies no ķīniešu vārda, kas nozīmē pildīta galva. Nosauciet šo ēdienu.
Kebabs pieņemsim.
Kebabs. Roberts?
Mantī.
Mantī. Punkts Robertam. Jautājums Robertam. Dažādās šīs valsts ģerboņu variācijās to skaits var sasniegt 12. To skaitā 4 no tiem ir uz lauvām. Pat mazajā variantā tie ir 4. Kas ir tie? Valdis?
Nebūs.
Ingus?
Kroņi.
Kroņi, Zviedrijas trīs kroņi. Nu, īstenībā mazajā versijā pat ir 4. Tur ir nu, trīs kroņi, ir tā ģerbonīti un vēl ir kronis virstā. Un pilnā lielajā Zviedrijas ģerbonī ir līdz pat 12 kroņiem. Saskaitot visus tos, kas ir uz galvām un kā. Tad, nu, trīs kroņi varbūt nav precīzi Zviedrijas ģerboņu nosaukums. Punkts Ingum, jautājums Ingum. Zelta stabiem zīt ar jumtu, sidrabotiem pamatiem, to negāza gaisa vētras, kara viļņu bangojums. Un otrs variants. Zīli gaisā plivinātos sarkan balti karogi, dobji atskanētu, sirmo garu dainojums. Šie divi panti no Ausekļa Kurzemes teika, dzejoļa Kurzemes teika, kas netika iekļauti kādā dziesmā. Kas tā par dziesmu?
Nepatīk.
Tālis?
Latvijas himna?
Nu, nē, Ausekli nebūs sakara ar Latvijas himnu, Roberts.
Gaismas pils.
Gaismas pils. Nu, tā tad divi pantiņi no Gaismas pils patiesībā ir Kurzemes teika, tikai tur, nu, bez diviem šiem pantiņiem. Punkts Robertam, jautājums Robertam. Uz karaļa Ludviķa 12. Jautājumu, kas vajadzīgs, lai iekarotu Milānas hercogisti, maršāls Gian Jacobo Trivulcio atbildēja. Lai karotu, ir vajadzīgas trīs lietas. Pirmā ir nauda, bet kas tad ir otrā un trešā?
Nu, viens varētu būt cilvēki. Un kāds stulbums?
Cilvēku un stulbums, Valdis?
Vai cilvēku un drosme?
Cilvēki drosme, Ingus?
Pretinieks un ieroču.
Tālis?
Nauda un nauda.
Nauda un nauda. Vajadzīgs trīs lietas. Nauda, nauda un nauda. Punkts Tālim, jautājums Tālim. Pēc vienas no versijām šis ēdiens radās 1894. gadā, kad kāds Ņujorkas brokeris no rīta iegāja Waldorf Astoria hotelī un palūdza kaut ko pret rīta paģirām. Tostu ar sviestu, vārītām pašotolām, bekonu un holandas mērci. Nosauciet šī brokera uzvārdu.
Sandvič.
Sandvič, Roberts.
Benedikts.
Benedikts. Tā saucamās Benedikta olas tā radās. Nu, pēc vienas no versijām punkts Robertam un pēdējais jautājums šajā kārtā Robertam. Kā apgalvoja Borges, pēc ķīniešu uzskatiem debesis bija puslode, bet zeme četrstūris. Iespējams tādēļ šajā dzīvniekā var saskatīt visuma modeli. Nosauciet šo dzīvnieku.
Lai iet panda.
Valdis?
Bruņu rupucis.
Bruņu rupucis. Nu, puslode augšā bruņas un apakšā kantaina. Nu, apakša kantaina. Rezultāti pēc trešās kārtas. Līders ar 15 punktiem Valdis Kleinhofs. Par punktu atpaliek Roberts Veids. 8 punkti Ingom Zandmanim, 3 Tālim Paegli. Signāls pēc signāla izšķirošā 4. kārtā.
Ceturtā kārta.
Dalībnieks ar ceturto kārtas numuru Roberts Veids. Nu, palūkojoties sociālajos tīklos, nu, tā paskaitīju, nu, man liekas, kādās 8 spēlēs, 7 spēlē, ja, dažādās ar komandu.
Ne, tik daudz, ne.
Nu, 6 ir noteikti.
Nu, kaut... Regulāri nē. Nu,
regulāri nē.
Šur un tur es pavīdzu dažādām komandām, bet tā, ka regulāri.
Tas iznāk 6 reizes 2 ir 2. Nu, respektīvi, pusmēnesi tu pavadi spēlējot. Nu,
nu mazāk, mazāk. Bet,
mazāk,
bet, jā. Mazliet pa daudz šobrīd.
Nu, mazliet pa daudz. Nu, uzspēlēs piecinieku, tiks tālāk, tad varēs vienu nobīdīt nedaudz malā un tad atliks laiks pārējā. Tā, pirmais jautājums 4. kārtā. Kā sauc būvdarbu, remontdarbu, palīgu konstrukciju, strādnieku, materiālu, mehānismu novietošanai, kas parasti sastāv no vertikāliem stieņiem, statņiem un tiem piestiprinātām horizontālām plāksnēm?
Krāns.
Tālis.
Jautājumu.
Kā sauc būvdarbu, remontdarbu, palīgu konstrukciju, strādnieku materiālu mehānismu novietošanai, kas parasti sastāv no vertikāliem stieņiem, statņiem un tiem piestiprinātām horizontālām plāksnēm?
Stalažs.
Nu, un latviski?
Sastatnes.
Sastatnes. Punkts Tālim, jautājums Tālim. Šī senā kulta vieta ir dabiski izveidojusies alu sistēma Abavs ielējas krastas milšakmens atsagumā. Pēc vienas no versijām tās nosaukums cēlies no tā, ka kādreiz pie šīs senās kulta alas ies katoļu garīdznieki esot piestiprinājuši svētās Marijas attēlu. Kā sauc šīs alas?
Māras Kambari.
Māras Kambari. Punkts, es pieguvu papildu punktu. Šīs Britu aizjūras teritorijas ģerbonī redzams grimstošs kuģis – Virģīnijas kompānijas fregate Sea Venture, kas 1609. Gadā nogrima netālu no šīs teritorijas. Nosauciet šo Britu aizjūras teritoriju.
Nebūs.
Ingus?
Bermudu salas.
Bermudu salas, punkts Ingum, jautājums Ingum. Kopš 1962. gada 27. mārta atzīmē Starptautisko teātra dienu. 27. mārtu gadu iepriekš Starptautiskā teātra institūta kongresā izvēlējās tādēļ, ka šajā datumā savu igadējo sezonu uzsāk 1862. gadā izveidotais teātris Teatre de la Ville. Kurā pilsētā atrodas šis teātris?
Milāna.
Milāna, nē, Valdis?
Parīze.
Parīze ir pareizā atbilde. Punkts Valdim, jautājums Valdim. Svimbridžas vikārs bija kaislīgs lapsumednieks un suņaudzētājs. Leģenda vēsta, ka reiz viņš esot ieraudzījis kāda piena pārdevējs suni, nelielu baltu terjeru ar tumši brūniem plankumiem ap acīm, uz ausīm un āstas gāla. Viņš iegādājās šo suni, nosauca viņu par trumpi un radīja suņu šķirni vēlāk lapsu medībām. Kā sauca vikāru?
Foks?
Foks, nē, Roberts?
Varu izrakstīt, kādā krāsā tas suns bija.
Un neliels balts terjers ar tumši brūniem plankumiem pa acīm, uz ausīm un astas gāla.
Yorkšīrs.
Yorkšīrs, tālis.
Vajadzētu būt Džekam Raselam.
Tātad vikārs bija Svimbridžas vikārs bija Džeks Rasels. Punkts tālim, jautājums tālim. Antīkajā skepticismā ar agnoziju beidzās jebkurš filozofisks spriedums. Nosauciet filozofu, kurš ar agnoziju nevis beidza, bet sāka vienu no saviem spriedumiem.
Nebūs.
Ingus?
Aristotels.
Aristotels tas nav. Atbildi Valdis?
Nav versija.
Roberts?
Nebūs.
Un agnozi ir tas, ka tur es neko nezinu. Nu, un Sokrātam bija, es zinu, ka neko nezinu. No punktu nesaņem neviens jautājums tālīm. Kartupeļu sfinks ir Latvijā dzīvojošs masīvs tauriņš ar spārnu pletumu 110-130 mm. Pateicoties dīvainajiem zīmējumam uz muguras, to mēdz saukt arī savādāk kā. Nebūs. Ingus?
No, protams, mīroņgalva.
Mīroņgalva. Punkts Ingum. Jautājums Ingum. Viens no apmeklētākajiem objektiem Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā ir Teodora Zaļkalna 1937. Gadā veidota granīta skulptūra. Kāds nosaukums ir skulptūra?
Vajadzēja būt cūka.
Cūka. Ingus saņem punktu, viņam iespiegūt papildu punktu. Britu stomatologi apgalvo, ka bērniem dzerot gazētos dzērienus, tie nokļūs gandrīz uz visiem zobiem. Bet ja izmanto to, šis rādītājs samazinās gandrīz trīs reizes. Kas ir tas?
Košļājumā gumī.
Košļājumā gumī, Valdis?
Salmiņš.
Salmiņš. Nu, tad ar salmiņu palīdzību mazāk nokļūst limonādē. Uz zobiem, nu, varbūt ņemiet to vērā. Punkts Valdim, jautājums Valdim. Kā sauc dabas datu pārvaldības sistēmu, kurā tiek uzkrāta informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem Latvijā?
Nezinu.
Roberts?
Sprīdītis.
Sprīdītis, tālis?
Ozols.
Ozols, punkts tālim, jautājums tālim. Britnijas Spīrsas turnejā Ņujorkā divi pusaudži uz viņu izšāva ar ugunsmetēju. Pēc vienas no versijām viņi to izdarīja nevis, lai uzbruktu dziedātāji, bet lai pārbaudītu, vai dziedātāji tiešām dara to, dara ko.
Spļauj uguni.
Spļauj uguni, Ingus?
Var atvēl jautājumu atkal.
Britnijas Spīrsas turnejā Ņujorkā divi pusaudži uz viņu izšāva ar ugunsmetēju. Pēc vienas no versijām viņi to izdarīja nevis, lai uzbruktu dziedātājai, bet lai pārbaudītu, vai dziedātāji tiešām dara to, dara ko.
starpā viņa ūdenī kaut kā tur ūdens ies.
Nē, Valdis.
No variantu.
Roberts.
Dzieda fonogramu.
Gribēju pārbaudīt, vai dzied pa īstam, vai dzied zem fonogrammas. Punkts Robertam, jautājums Robertam. Jelgavas akadēmiskajā ģimnāzijā jeb Akadēmija Petrīnā ir mācījušies divi Latvijas prezidenti – Jānis Čakste un Gustavs Zemgals, kā arī kādas kaimiņu valsts prezidents. Nosauciet viņu.
Varbūt Smetona.
Antans Smetona, punkts un spēles pēdējais jautājums Robertam. Punkroka grupu The Offspring izveidoja jaunieši, kuriem gandrīz visiem bija 16-17 gadi. Tikai vienam mūziķim bija 21 gads. Viņš nebija labs ģitārists un pat nebija labs jauniešu draugs. Nosauciet iemeslu, kādēļ viņš bija šajā grupā.
Nu, lai kāds varētu nopirkt alkoholu.
Lai kāds varētu nopirkt alkoholu. Tāda ir pareizā atbilde un laiks rezultātu paziņošanai. Šodien gāja labi. Tāles Paeglis nopelnīja 7 punktus, Ingus Zandmanis 11 punktus. Otrajā vietā ar 17 punktiem Valdis Kleinhofs, pateicoties tam, ka var iegādāties alkoholu, Roberts Veids tika pie 18 punktiem par vienu vairāk nekā Valdi. Sveicam uzvarētāji! Pēc spēles tradīcijas vārds uzvarētājiem.
Jā, spēcīgs nobeigums, bet galvenais prieks par to, ka esam ticis nākamajā kārtā. Tas arī bija mans mērķis šodien. Paldies Ivo par jautājumiem, paldies kolēģiem par konkurenci.
Tas bija spēles uzvarētājs Roberts Veids. Mēs tiekamies pēc nedēļas, kad būs Jānis Lielskais piecinieks. Visu gaišu!